Про пані Каханку. Один з самых уладарных і багатых князёў Радзівілаў быў Кароль Радзівіл. Сярод польскіх паноў яго звалі Крульня Свіжа, а празвалі яго яшчэ пані Каханку, бо гэта былі ўлюбёныя князёвы словы. Нават да няшчаснага, засуджанага князем на смерць за якуюсь правіну, князь усё роўна казаў «пані Каханку». Кароль Радзівіл, кажуць, нідзе не вучыўся, жыў разгульна, характар меў жорсткі і падступны. Некаторыя знатныя сучаснікі сцвярджалі, што ў князя нораў, як у дзіка. Кароль Радзівіл меў трох жонак. На паляванне князь разам са сваімі гасцямі і чэлядзю выязджаў за Нясвіж у свой альбанскі парк з паблізным лесам. Парк быў прарэзаны 8 каналамі, якія сыходзіліся да вострава. Паляўнічыя, размясціўшыся там на востраве, маглі без усялякай перашкоды расстрэльваць зацкаваных звяркоў, якія кружылі ўздоўж вострава. Пані Каханку забіваў па 27 ласёў і дзікоў за раз. У альбянскі замак запрашалі і польскага караля Станіслава Панятоўскага. У часе адной з забаў пані Каханку польскі кароль, убачыўшы, як мядзведзі рвуць ласіху, не вытрымаў жорсткага відовішча і стрэліў у мядзведзя. На гэта пані Каханку усміхнуўся і сказаў: «Баба ты, а не кароль». Пужаючы народ, забаўляўся пані Каханку і яздою ў санках у мядзвежай запрэжцы шасцерыком па летняй дарозе, высыпанай соллю. Соль у тую пару была дарагая. 2,5 фунты каштавалі якраз столькі, колькі 12-гадовая прыгожая дзяўчына.